og den hørte jeg! Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igjen!
Det var reprisen, sorry.
Da det hens. Hens. Alt hens.
2022 var brautens år. Hva blir 2023? Hva ligger foran oss når VM ligger bak oss, og VM ligger foran oss? Norsk fotball tilbake hos oss. Er det tilbake hos dere? Og i dag skal vi ta ut årets lag, og vi skal svare på folkets spørsmål. Velkommen til årets første episode av TV2-sportens fotballpodcast, og godt nyttår, Jao.
Ja, tusen takk. Jeg skal være helt ærlig i dag, så har jeg sovet helt grusomt dårlig, sykt barn, og bare opp tidlig, og bare skriking, styr. Men så kom jeg på at jeg skal jo faktisk i fotballpodcasten, kan komme her og snakke om fotball, et fristed. Nei, så da er jeg helt på oppsig, som vi sier i Bergen. Ja.
Det er bra, og så må vi også si velkommen, som i siste episode i fjor, Kristina Paulo Syversen, velkommen. Godt
Takk.
Nyttår.
Deilig å starte året med en mandag- og fotballpodcast. Det de beste mandagene.
Vi hadde jo en hel måned der vi hadde litt fri og jau holdt i greiene under VM, og det funket jo veldig bra. Og så kjørte vi en sånn oppsummering A til Å for i fjor.
Og det funket også veldig bra, synes jeg.
Jo, takk for det.
Jeg koser meg i hvert fall med den i romhjulen.
Så er det jo litt sånn at vi ønsker jo egentlig at folk der ute bestemmer mest mulig av hva vi skal snakke om. Kom og innspill til oss, send på Twitter, på Instagram, DMs, hvor som helst. Bare spør om spørsmål, kom og innspill. Skal komme litt tilbake til en større runde på det etter hvert i dag. Men vi begynner med, vi kan jo for så vidt begynne med et spørsmål fra Bjørn Rudshagen, Rudboy 84. Får vi noen detaljer om hvordan TV2s satsing på norsk fotball blir? Nå skal ikke vi sitte her og legge ut om detaljer, men det er jo unektelig litt spesielt at fotballen er tilbake på våre kanaler, ja. Og det er jo en enorm motivasjon hos folk. Vi merker jo det i gangene på jobben.
Merker det i gangene på jobben, og jeg merker det når jeg snakker med klubber, at de synes det er kjekt. De har troen på et løft, og det, nå har jo det vært, egentlig siden i sommer, har jeg, og egentlig vi alle her, har vel fått mails på forskjellige redaksjonsmøter, og planleggingsmøter, og forskjellige grupper, forskjellige konsepter, så det er jo en vanvittig mobilisering som skjer nå i TV2 for å kunne gi norsk fotball den oppmerksomheten det fortjener. Altså, jeg har jo levd stort sett hele mitt liv i norsk fotball, og så er det jo sånn, du kommer jo over veldig mange personer, spillere og trenere er jo selvsagt, men altså, det finnes så mange typer, alt fra matriser til sånn super supportere, som fortjener ikke bare oppmerksomhet, men fortjener anerkjennelse, fortjener å bli en del av den kollektive bevisstheten, og det er jeg helt sikker på at vi skal klare å få til.
Mm. Og så er det veldig mange som sier, ok, elitserien er tilbake i norsk fotball, men det er jo ikke bare elitserien, vi skal jo vise det aller meste.
Ja, det er på ingen måte bare elitserien, altså det er jo, hvis du går og sier cherry on top of the cake, men så har du jo da Obos-ligaen, du har andre divisjon herrer, du har første divisjon kvinner, og du har toppserien, som også skal få masse oppmerksomhet i totaliteten på våre kanaler.
Mm. Så er det mange der ute selvfølgelig som lurer på hva vi tenker om de forskjellige tingene, kan dere tippe Obos-ligaen, kan dere tippe det, og det skal vi komme tilbake til, vi tar ikke fatt på det i dag, men sånn generelt, og hvis vi begynner på toppen og i elitserien, det er jo enormt spennende det som skjer i de største klubbene. Det har kommet et par av de også største klubbene opp igjen til Eliteserien. Altså, Eliteserien 2023, kvalitativt, det kommer til å bli veldig bra.
Alt ligger til rette for det. Både for, altså, du ser det litt der, de lagene som har rykket opp, Brann og Stabæk opp. Det er ingen sånn umiddelbart, du ser og tenker, dette blir en kasteball. Altså, selvfølgelig hvis Sandefjord fortsetter den formen de hadde i høst, så ligger de dårlig an. Men generelt så er det en jevnt god kvalitet, og så er det Molde og Glimt i toppen som har vært best i flere år nå, og som sannsynligvis kommer til å være helt der oppe, men så er det jo disse storbyene, storklubbene bak der, hva kan de få til? Vålerenga, hva kan de få til? Brann selvfølgelig, vi hadde Lillestrøm som var bra i fjor, klarer de å reprodusere, og så ikke minst selvfølgelig Rosenborg, klarer de å fortsette på det de gjorde, spesielt på hjemmebane i fjor, og sånn at det er bare, jeg føler alt ligger til rette for en fantastisk fin fotballsesong i Eliteserien. Mm.
Også med profiler, altså Bodø/Glimt har hentet tilbake, nå har hentet tilbake både Lode og Berg i fjor, så kommer Bjørkan tilbake nå, Omar eller Abdelahoui er tilbake i Norge. Det er en del navn her som gjør at det er verdt å følge med på norsk fotball igjen.
Ja, og det har ikke
om man ikke har gjort det før da, eller?
Ja, og det har ikke vært alle sesonger hvor du har sittet med den samme følelsen, hvor du egentlig føler at du kommer inn i januar, februar, og så det utelukkende spillere som har forsvunnet ut, og du lurer litt på hvem det du egentlig skal se på når det sparkes i gang ut på våren, men nå vet du jo det. Du vet hva du har å glede deg til. Blir Ole Sæter i Rosenborg? Skal vi fortsette å se han kose seg på Lerkendal?
Nå veldig, jo Kasper Tengstedt ute, var det, tror det var i går, du må tilgi meg, jeg husker ikke akkurat hvor det var han sa dette, men han sa i hvert fall at vekk fra Rosenborg, jeg har lang kontrakt der, jeg koser meg her, jeg skal bli her, jeg skal dunke inn flere mål, og det jo også litt sånn, så du inne på det Kristina, tidligere ville jo vært kanskje litt av feelingen vært at med en gang man har en halv god sesong, så er det bare å komme seg vekk så fort som mulig, men det at en sånn spiller for eksempel som han blir og det at Rosenborg har pondus til å kunne holde på han, det er litt sign of the times og veldig, veldig gledelig.
Så er det spennende å se med Molde, de har jo mistet Fofana, debuterte
men det går ikke an å si mistet når de har solgt over 130 millioner kroner til Chelsea.
Nei, det var det jeg skulle si, altså, hva bruker man de pengene til? Altså det er snakk om Berisha ryktet inn for eksempel, Brynnelsen kan jo også forsvinne, det har vært litt ryktet, altså januar er jo en ekstremt spennende måned med tanke på spillere ut fra Norge, så er det en deadline det i januar, og så er det jo et par måneder til der du kan hente spillere til Norge, men Molde generelt, så overlegne som de var, kan det reproduseres? Det har gjort litt endringer i både ledelsen og i trenerteamet, så det er jo en del spennende momenter der også.
Ja, jeg må si at det at de får inn Mela nå som assistent til Erling Mo, tror jeg er en kanonsignering. Og jeg tror det er egentlig veldig, veldig smart av Mela nå. Ung trener, gjorde det fantastisk godt i Kongsvinger, men har jo sett noen eksempler på at unge trenere også plutselig hvis de tar en for stor jobb, og så kanskje blir det en nedtur, og så er liksom trenerkarrieren allerede altså, litt avsporet, mens det da kommer seg inn i Molde der fasiliteter, strukturer, vinnerkultur, alt sitter for han å kunne etablere seg videre der. Det tror jeg er bra for han, og ikke minst bra for Molde. Og så tror jeg Molde er klar over at sånn som du nevner Brynnelsen der kan bli solgt, Sivert Mansverk kan bli solgt. Jeg tror de er klar over at det å gjenprodusere fjorårssesongen, spesielt i forhold til poeng og avstand ned til alle de andre, det er en voksen og ikke umulig oppgave. Så jeg tror de er litt realistiske på at de skal treffe veldig, veldig godt med deler av de forfane pengene for å komme i nærheten av det igjen.
Og så er det en ting, det er jo fornyelse, men du har jo da fjernet en kontinuitetsbærer som Børre Stensli i miljøet. Det er jo ikke bare å gjøre det heller, og det kan jo så feil ut, man vet jo aldri. Plutselig, det er ikke større kvalitativ forskjell på disse beste lagene, at hvis Molde detter noen prosent, så er de andre lagene helt der med en gang.
Ja, det er jo det som er gøy å følge med på. Det er jo sånn maskinerier, og så plutselig tar du ut et tannhjul som du kanskje fra utsiden tenker ikke er så farlig, og så har det store ringvirkninger, men det er jo umulig å spå. Men at de kommer til å være med helt der oppe, og de er jo gode signerspillere, sånn at det at de skal sitte med 130 mil, nå er det sikkert ikke alt som skal gå til signering, men det at de skal sitte med så store penger, og hvis de treffer sånn som de tidligere har gjort, så er det jo fryktinngytende.
Jeg nevnte litt dette med de store byene. Jeg har jo et Vålerenga der Joachim Jønsson tar fatt på sitt år 2, forhåpentligvis for han del et år som han kan bruke mer på sportslige utfordringer. Vi har jo en ny spiller fra Grorud, som er tilbake i Vålerenga, som jeg gleder meg veldig til å se hva han kan få til, Kristina.
Ja, jeg også. Omar Bulli har vært en av mine store favoritter i Grorud. Dessverre har vært mye skadeplaget også da. Etter at han liksom slo gjennom i Grorud Underdogs, så sleit han jo med både...
Som fremdeles ligger på TV2 Play,
ja,
inn og se,
bare
for de som
seg.
Vil.
Det er jo en spektakulær fotballspiller med på noe sånn bevegelsesmønster og fysikk som er helt nydelig å se på, så det blir interessant å se hvordan han... gjør det i Vålinga, hvor mye spiltid han får, og om han kan ta det steget som han håper at han kan ta. Det er jo, potensialet er jo der, det er det jo absolutt ingen tvil om, men det er noe å få det til også.
Så håper jeg jo sånn, med han, du nevner skadene der, at kanskje det er jo bare å forvente at Vålinga har et mye større medisinsapparat, de har bedre bane, de har ting som forhåpentligvis gjør at han er mindre skadet og får skikk på kroppen og får utfolde seg i Eliteserien.
Og så lærer man ganske mye av å gå gjennom sånne type skadeperioder når du er så ung som det du er. Mm. For du ser det i den Grorud Underdog-serien. Han bruker lang tid på å si noe til fysioterapeuter, mm. at han sliter med smerte i leggene. Og for de som har hatt det som da har blitt kalt beininnebetennelse, som nå heter noe helt annet på medisinsk fagspråk, så vet man jo hvor vanskelig det er å kvitte seg med hvis ikke du stopper tidlig nok. Og derfor var nok han ute så lenge mm. som han var da. Men når du først har lært det, så går du ikke på den smellen igjen. Mm.
Vi kan ikke gå innom alle klubber nå, og gå gjennom alle, men oppfordrer jeg en til folk, kom med spørsmål, hva lurer dere på? Er det noen klubber du ser for deg på en måte kan... kan overraske, som kan blande seg inn helt.
Altså, vi kan ikke sitte her i studio 2 bergenser, og så skal vi kanskje snakke om alle klubber. Vi har ikke snakket om Brann en gang. Det går jo ikke. Noen klubber? Nei, så vi, i forhold til Brann, hva kan vi forvente av de? Tidenes sesong i Obos-ligaen, masse selvtillit, full flyt, enorm harmoni, god stemning i troppen,
nøkkelspillere
som forplikter seg, men stille på overgangsfronten. Vi vet at de var interessert i Sigurd Rosted. Nå ryktes det vel at, om ikke bekreftes det, at han er på vei til USA i stedet for vraker både Vålerenga og Brann. Men litt defensiv nøktern holdning på overgangsfronten. Hentet ingen i sommer, og det var jo helt støttet deg. Da var de omtrent allerede rykket opp. Men da skulle du tro at de kanskje dunket litt til nå i dette overgangsvinduet her. Det tror de må. Hvem skal score målen for dem? Både Finne enn Heggebø er der, men per dags dato så er det liksom sånn, tror jeg Brann skal være ekstremt fornøyd hvis de klarer å komme seg inn på en topp 6. Og så er det sånn, hvis du ser på tabellen, hvis du ser på lagene, hvis du ser spillene de har, vi ser for eksempel, også, ja vi snakker om disse topplagene, men så har du for eksempel Odd, nå utover høsten med Paco når han begynte å få sving på det, som plutselig kan melde seg på. Det begynner å bli veldig trangt i toppen her. Mm. Og for Brann, om de skulle havne på en 9. plass, så kjenner vi bergensere hvordan ja, reaksjonen kommer til å bli. Ja, men såpass
er det uvillig, må man jo være i comeback.
Ja, jeg tror at bergensere, Brann, klubben, innad utad, må være happy med en solid plassering midt på tabellen. De har en tøff, 4 ganske tøffe åpningskamper. Så, og hvis de åpner hjemme mot Haugesund, hvis de ikke får den pangstarten der, det kommer til å være fullsatt der, så er det, i 3. runde er det Brann Vålerenga, og så, om jeg ikke husker helt feil, så tror jeg de skal spille bort mot, er det Glimt i 4? De har i hvert fall en steintøff sånn åpning. Og da går jo ja, litt sånn der Marit tilbake inn til når de rykket ned, og de fikk den katastrofestarten. Sånn at jeg er veldig, veldig spent på Brann.
Så du nevnte Odd. Odd og for så vidt også Sarpsborg var jo sammen med Molde de beste lagene på høsten i fjor. Mm. Siste 10 kampene var de 3 lagene de eneste som hadde over 2 poeng i snitt. Molde hadde jo 3, de vant jo alle 10. Men, og Sarpsborg hentet jo, fikk jo en pressemelding i dag, Jeppe Andersen, tidligere Hammarby-kaptein. Kaptein 3 år på rad i Hammarby før i fjor. Danske som 30 år gammel, liksom sånn knallhard dansk midtbanespiller. Oi, de har jo lykkes før i Sarpsborg med, ja de har hentet mye da, men de har jo vist at de har noe å by på markedet når det handler om
ja, men den,
du er skeptisk til den?
Nei, det ikke, men i Sarpsborg den de serverer jo pølse i vaffelet og det som gjorde at, at den pølsen var så god i fjor høst var jo at de hadde Heinz ketchup på men nå er Tobias Heinz han er ikke der lenger og da og når i tillegg Saletros ikke er der heller så tror jeg det er 2 fantastisk gode fotballspillere som var ekstremt gode for Sarpsborg, ekstremt viktig jeg tror det blir vanskelig å leve opp til den høsten uten de 2
ja. For å snakke toppserie, Kristina det var jo et lag som i fjor, for så vidt år før da de var Sandviken, men så ble Brann var best, overlegget best egentlig, men det er ikke bare å gjenprodusere det.
Apropos stjerner som forsvinner ut, det er jo knapt en spiller igjen fra det laget som akkurat tok gull. Nå kom jo nyheten i går at Svava Ros Gudmundsdottir også kommer til å forlate Brann. Kommer ikke til å forlenge kontrakten, eller hun ønsker ikke å forlenge kontrakten, sånn jeg tolka det. Så der må det gjøres en jobb. De har ikke hentet så mye inn enda, men vi får vel håpe at Ollie Harder og hans nye sportsjef Alexander Olsen jobber aktivt. Det jo også stor sjanse for at Lisa Nålsund forsvinner fra det laget før
Ja, og da snakker du en sentrallinje med både Tuva Hansen og Juro Bergsvann til utlandet, Bayern München og Brighton, hvis Lisa Nålsund forsvinner, også til utlandet, og en spiss ut. Da må hun Signe Gaupset virkelig levere i sitt, ja hun blir vel ikke myndig i år heller kanskje, men i sitt første år som i hermetegn voksen fotballspiller.
Det blir veldig spennende å se, men satsingen jo der, og vi får jo håpe at på en måte det legger et godt fundament, og har jo hentet inn to islendinger nå, som ganske voksne og rutinerte begge to, uten at jeg kjenner så veldig godt til de, men de vel hentet inn for å gi mer robusthet til dette laget da. Mm. Men per nå så det helt umulig å si hvordan dette brandlaget kommer til å gjøre det i toppserien 2023.
Og så det jo Rosenborg, Vålerenga, som i hvert fall antatt de lagene som kommer til å utfordre de mest. Og det jo litt som vi sa om Molde. Du skal ikke droppe mange prosentene før det ganske jevnbyrdig der.
Og det så vi jo med LSK Kvinner i fjor, for de droppet for mange prosent og røyk, eller altså havna da i det nedryks sluttspillet. Men der har du et lag som har hatt et veldig, veldig godt overgangsvindu. Så langt blant annet fått hjem igjen Thea Kyvåg, som bare 18 år gammel, men som var veldig, veldig god i England for West Ham nå i høst, men hun ble bare i 5 måneder. Var ganske overraskende når vi så nyheten om at hun skulle tilbake igjen, men tror man glemmer hvor ung hun for hun slo igjennom i LSK allerede som 16-åring. Var kjempegod igjen til 19-EM i fjor sommer, og tenkte vel sikkert at da prøver jeg sjansen i utlandet når en klubb som West Ham kom på banen. Men så var det kanskje litt tidlig da, reise ut, og så det var bedre å komme hjem igjen og bygge seg litt opp igjen.
Men det mest spennende med toppserien nå per 9. januar 2023 jo hvordan den skal se ut. Altså, hvordan skal det spilles? Det vet vi ikke nå.
Nei, det vet vi ikke. Det håper vi at vi kanskje får en indikasjon eller svar på i løpet av de neste par ukene. Det bør vi jo, fordi at det vanskelig å forberede seg for både journalister og mediefolk og supportere og spillere, for den saks skyld, til en serie når du ikke aner hva som første seriekamp eller hvordan denne sesongen skal se ut. Men det ligger noen forslag på bordet fra denne seriekomiteen, eller hva det heter, på hvordan det skal se ut. Det blir ikke likt som i fjor, men det ligger vel an sånn at enten så blir det en form for trippelserie, de kjører videre med 10 lag, men at alle møtes da 3 ganger, og så blir det trekning på hvem som får bort hjemmefordel i den tredje runden. Eller så fortsetter de med sluttspill og samme oppdeling, altså topp 4 og bond 6, men nå får bond 6 med seg poeng inn i nedrykkssluttspillet, og førstedivisjonslagene kommer ikke opp da, hvis det var forståelig forklart. Det virker som at det sånn cirka det ligger på.
Ja, det kommer jo til å være 10 lag, det vet vi jo. Det går ikke an å gjøre noe med hvor mange lag som der i år, fordi at den sesongen, eller det året er startet. Så dette med sluttspill og sånn kommer man jo til å komme tilbake til. Og du har jo spilt i Danmark, ja, og der har de en litt annen tilnærming til dette med sluttspill. De har i hvert fall innførte da?
Det er innført til, altså det var heller ingen knirkefri innføring når det ble gjort. Og så når altså jeg spilte der i sesongen, Superliga-sesongen 2017-2018, så var systemet sånn at ja, du tok med deg poeng, men i det du skulle dele inn, det var jo disse topp 6, og så det 2 nedrykkspuljer de under der. Men i det du skulle dele inn disse grupperne, så var det sånn da at nummer 7 kom sammen med siste plass, men også de som da poengmessig ligger tettest på deg. For du vil jo, når du kommer inn i disse gruppen, bare unngå nedrykk, det sier jo seg selv. Men sånn at det faktisk var verre å komme på 7. plass enn 8. plass. Derfor, vi lå på 7. plass. Og så hadde vi Sønderjyske, som da skulle spille en kamp mot Midtjylland, som de kastet. De tappte med vilje. Folk kan gå inn og se video på YouTube. De slapp inn de mest latterlige målene. De hadde en spiss. Dette ble jo stor. Det ble politisak i Danmark. Alle sønderjyske spillerne var inne til avhør. Det var en sønderjyske spiller som hadde sendt, som er kompis med en som spilte i Hobro da, hadde sendt bildet, eller sendt snap til han. Og da var vi på vei hjem fra kamp, vi og sendt snap til han, gøy å komme inn, og han hadde skårt og fått kjeft for det, gøy å komme inn og få beskjed om at du ikke skal score, han er spist, og så skårte han, sendte snap, og så satt denne spilleren vår tilfeldigvis ved siden av sportsjefen vår. Sportsjefen vår så det. Jeg tror det ble tatt et screenshot og ble en politisak. De klarte å snirkle seg ut av den saken, Sønnøyska, altså, men det ble stor konflikt, og han spilleren hos oss ble jo kalt for tyster slange i forumer. Og vi møtte faktisk de i en playoff-kamp, det ble jo en hatefull begivenhet. Så, men i hvert fall året etter så skrotet jo det, da kunne de som kom på syvende velge hvilken gruppe de ville komme i, og så løste det seg. Men det som er fordelen, det er vel kanskje ikke med den type, altså det er kanskje ikke med nedrykkssystem og playoff, men det som i hvert fall jeg opplevde som en stor fordel med sesonginndelingen, og kanskje det ikke lar seg gjøre i Norge på grunn av klima, men det er det med å ha altså sesongavslutning på våren, er rett og slett at du hadde 3 ukers juleferie og 3 ukers sommerferie. Og det som jeg opplevde da litt kontra her i Norge, er at du rakk aldri å komme ut av form. Sånn at du var på en måte, du hadde en veldig jevn grunnform hele tiden, mens når du går til juleferie og vet at det er over 100 dager til første seriekamp, så er det en litt annen greie måten du, for at kommer du for godt trent, føler jeg nesten da, til første trening i begynnelsen i januar, og har helt overtenning der, så har jeg opplevd at du plutselig begynner å dippe litt fram mot seriestart, så du må på en måte planlegge formen på en annen måte. Synes det er vanskelig en diskusjon da.
Like tøft å være norsk fotballspiller som norsk langrennsløper, for det at norske langrennsløperne må jo være form til beito, sant?
Ja, ja.
For å komme seg inn, hvis du liksom er nummer 10-12 der. Og da er du sjansløst å være i form igjen i VM.
Ja, jeg husker når jeg var ung gutt i Brann, så hadde du totalt overtenning. Du måtte gjøre alt du kunne for å prøve å klore deg inn, og være i pangform når du kom på første trening i januar. Men det er jo vanskelig å holde det trøkket i over 100 dager frem til seriestart. Så det var ofte sånn, du kom i mars, hadde vært på 17 treningsleirer og hatt 5 tester og ditt og datt. Sånn at i Danmark, det er i hvert fall, du får litt gratis med at du aldri kommer ut av form sånn fysisk da.
Ja. Det er veldig bra, da har vi vært innom litt av ting som ligger foran oss. Nå skal vi innom noe som ligger bak oss, og vi skal faktisk introdusere årets første spalte.
Årets lag presenteres av EA Sports FIFA 23 Team of the Year.
Yes, FIFA 23 kårer disse dager Team of the Year, og det er jo en kåring der publikum kan stemme på sin favoritt i alle posisjoner, og så skal du da kåre den beste elveren som blir sluppet til Ultimate Team på FIFA 23. Og vi, Jao og Kristina, vi vil jo ikke være noe dårligere, så nå skal vi kåre vår elver med spillere som vi mener er årets lag i 2022. Så blir det spennende å se om det er likt deres kåring eller ikke. Du tok jo ut et lag rett før jul, for så vidt. Men det var jo VM-laget, ja.
Det var det.
Noen spillere vil jo nødvendigvis være her, men VM var jo en veldig liten del av kalenderåret 2022.
Ja, jeg synes det er vanskelig med sånn året, fordi at de fleste liger, Champions League, har jo avsluttet seg jo på våren, og så er det en ny sesong. Og så har jeg tenkt sånn, nå er jo VM såpass ferskt i minnet at jeg mistenker at jeg kanskje blir overkompenseret og da legger for lite vekt på VM, men det får heller bare være. Og så er det jo samtidig sånn, Champions League begynner å føles veldig, veldig lenge siden, altså fjorårets Champions League og vinnere og de som gjorde det bra der, men det er jo, skal jo fortsatt veie veldig tungt. Ja, så jeg tar, det er noen posisjoner som er soleklare, steinklare, men så er det andre som, det er rett og slett noen spillere som har vært fantastiske på våren og gått ut på dato.
Vi prøver å bli enige om ett felles lag, sant? Det er ikke noe for seg, liksom, ja, nå skal vi ha Kristina sitt lag, nå skal vi ha mitt. Men vi har låst oss til 4-3-3. Det betyr jo at det kommer til å bli noen som blir vraket her rett og slett av posisjonelle årsaker. Vi kan ikke liksom bare si de 11 største navnene som har vært. Men det må jo være greit.
Ja, det må være greit. Vi må forholde oss til hva man ville gjort hvis man faktisk skulle sendt disse spillerne ut på en fotballbane ja. Og spilt en kamp på da. Ikke bare vært stjerner på et papir.
Så jeg får med at noen trenere kanskje kunne funnet plass til 4 spisser. Ja. Hvis man hadde hatt den poolen av spillere her. Og
ja, jeg er jo veldig tilbøyelig til å tvinge inn det da, men
nei, vi gjør ikke det. Vi må ned på 3.
Du må rake. Hva får det 4-3-3? Tredd over hodet.
Det gjør du. Så da begynner vi bak da, som vanlig er når man går på sånne lag. Årets keeper. kanskje, i hvert fall i mitt hodet, det enkleste valget. Selv om VM gikk som VM gikk, det året som var, og den sesongen i fjor, Kristina, det var ikke mange keepere som var bedre enn han som vant det han kunne vinne.
Nei, jeg tenker det at Thibaut Courtois, det skal mye til for at ikke vi setter han på det laget, tenker jeg. Og det ble jo toppa på mange måter med den Champions League-finalen han hadde, hvor det var ikke mulig å få den ballen forbi, altså. Han var fantastisk for Real Madrid forrige sesong, og har jo vært god også nå i høst, selv om Real Madrid har skranglet litt mer enn det vi har vært vant til.
Mm. Og selv om det ble nedtur for Belgia i VM. Du hadde jo Emiliano Martinez. Nei, det hadde du vel ikke. Du endte vel på Livakovic, kanskje. Ja, Martinez er jo en kandidat her også, bare i kraft av det enorme desember og han leverte der.
Eller? Ja, og i forhold til shithousery og underholdning også. Men nei, Courtois, den Champions League-sesongen han hadde da i vår, og kronet det med den finalen. Jeg så fått en sånn highlight-video tilfeldigvis poppet opp av den finalen mot Liverpool, og noen av de redningene, noen av de tingene han gjør, det var nesten helt umenneskelig. Men jeg er ikke helt enig med deg at det er den letteste på laget, men likevel så er det, det der er sånn en, altså må være helt der oppe, sånn all-time Champions League-sesonger av en keeper.
Og så er det VM, sant? Belgia gjorde det dårlig, men han holdt jo faktisk nøl i 2 av 3 kamper. Så sånn, han var ikke den som gjorde at ikke Belgia kom lengre i VM enn de gjorde. Så han, vi klinker inn han, så går vi på en forsvarsfire. Altså av andre kandidater, du har jo liksom Alisson, Ederson, ja, har jo som alltid gode sesonger. Ja. Bono var jo bra både i VM og for så vidt. Men ja, vi kjører Courtois. Forsvarsfire, hvor vil du begynne? Si høyreback, det er det som er naturlig å begynne. Ja. Folk som begynner, begynner på venstreback, sånn, for helt sånn fnatter det.
Vi begynner på høyrebæk, og der lander jeg på samme spiller som jeg gjorde på VM-laget, Hakimi. Han har levert gode stats for PSG så langt denne sesongen, altså i høst, og det han viste i VM er bare så enormt. De andre marokkanske spillerne, altså de tok jo ut så mye krefter, det var lange kamper, men han, altså det så ut som han aldri ble sliten, spilte både med hjern og med hjerte, komplett høyreback, må være en drøm for en trener å kunne ha på laget sitt.
Et par engelske menn som pusher han litt. Kieran Trippier hatt en veldig god sesong for Newcastle, var også brukbar i VM det han spilte. Reece James ble jo skadet, har vært god for Chelsea. Trent Alexander-Arnold litt mer opp og ned, men det er jo sånne navn som har blitt nevnt.
Ja, men Reece James har vært god, synes jeg, ofte som wingback. Mm. Og nå her setter vi opp i en ren 4-3-3, og da for meg Hakimi soleklar. Trent, fantastisk offensivt, men har slitt defensivt, synes del situasjoner som nesten begrenset til hårreisende i forhold til defensive, enkle prinsipper, selv om han er en strålende fotballspiller, så synes den lander greit. Også Kyle Walker selvfølgelig, som er nesten umulig å komme forbi, men likevel.
Umulig å komme forbi, men ikke umulig å komme utenom når du tar ut årets lag.
Nei.
Jeremy Frimpong, Leverkusen, for vel jeg fortjener en mention. Ellers har du sånn, denne Joao Cancelo, hvor skal du plassere han i et årets lag, for eksempel? For han mener jeg er en kandidat til å være med her. Og hvis du da vil ha, for eksempel, hvis vi da forskuterer at vi hopper på venstreback samtidig, Theo Hernandez på venstreback, så må du ha Cancelo på høyre. Hva tenker du?
Jeg blir helt matt av sånn her. Guardiola tuller så fælt med hodene våre på en del sånne ting, fordi at han bruker folk i alle mulige posisjoner, og da er plutselig denne oppgaven her helt klink umulig, ikke sant?
Bare ikke klart dette. Han kunne ikke låst seg til.
Nei, du er morsom. Han blåser i sånt. Men Cancelo mener jeg jo er en som bør inn på dette laget, da. Mm. I mine øyne. Enten om det er på høyre eller venstre. Men ja, Hakimis VM synes jeg jo gjør at han fortjener det. For en ting er jo å prestere godt for et PSG-lag, både nasjonalt, men også i Europa, men blant store stjerner. Men når du plutselig står frem og er blant de aller beste for et Marokko, som går til semifinale i VM, da har du prestert godt.
Ja, og så er det den kombinasjonen av det at han spilte på det Marokko-laget, og spiller på et topplag i Europa, og har gjort det bra der, sant? Ja. Amrabat, som vi skal komme tilbake til etterpå, blir jo mer isolert, selv om Fiorentina er et bra lag, så er det liksom ikke helt der oppe.
Og det er litt urettferdig, kanskje mot en del fantastisk gode spillere som er i litt mindre klubber, at de, når du skal ta ut sånne lag, det blir jo veldig mange fra de samme klubbene som går igjen, men sånn blir det jo bare, og får vi se om hvor man Amrabat får sin overgang til en enda større klubb enn Fiorentina.
Men hvem har du valgt på venstrebekk da, for å ta den?
Nei, jeg har... det står jo mellom Theo Hernandez og Cancelo her, men for meg så er jeg enig, lander på Cancelo her. Så. Ja,
det er det jeg har skrevet, Hakimi og Cancelo. Og da er vi enige, bare prøve å være
djevelsadvokater. Hva er det heter? Ikke, mangel på dissens. Dissens, det er noe folk ikke er enig, sant?
Alfonso Davies er jo selvfølgelig også en kandidat der, sterk for Bayern. Marcos Acuña som vant VM med Argentina. Sevilla.
Men igjen, Davis, men der er jeg litt tilbake på det med formasjonen.
Hakimi og Cancelo, vi kjører
4-4-3. Davis er igjen på som en mer wingback.
Ja, Kanada spilte, han er jo spiss.
Ja, playmaker.
Stopper jeg.
Uff, her er det mange navn som kan hives opp i diskusjonen, og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Har du noen som du er sånn umiddelbart?
Det var der jeg ble motløs når jeg satt og gjorde dette her i går, og ikke fordi at det var vanskelig å finne kandidater, men det er for mange på en måte. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
Nei, vi kan snakke litt rundt jeg synes jo sånn jevnt over at en som, kanskje ikke snakkes nok, kanskje det snakkes mye om han, kanskje det ikke jeg som har fått med meg at det snakkes mye om han. Jeg synes jo Alaba, det han har gjort som stopper for Real Madrid, har vært utrolig imponerende. Den smartnessen han har, og en spiller som blir liksom veldig tydelig, synes jeg, at han gjør alle rundt seg bedre. Synes han imponerende, og så er det tror jeg den Champions League-finalen til nå står det helt stille, hans stopperkollega.
Militao.
Det er noe av det sykeste prestasjonen jeg har sett av en stopper, og det å gjøre det i en finale, men om det skal være nok til å komme med på dette laget, det tror jeg ikke, men jeg ville bare nevne den prestasjonen han gjør i den finalen, som er så outstanding. Men jeg tror jeg lander på Alaba, og så synes jeg personlig at Ruben Dias fantastisk solid midtstopper synes han er vanskelig å komme ut utenom fordi at han er god på såpass mye. Van Dijk altså, ekstremt god i vår, en viktig grunn til at vi satt her og tenkte kan de ta kvadruppelen, men i likhet med Liverpool vært ikke svagt, men dabbet kraftig av i høst, og det er jo naturlig å tro, stille seg spørsmål om han noen gang kommer til å komme tilbake igjen på sitt aller beste nivå, men jeg synes han var solid for Nederland. Jeg synes at han, den prestasjonen hans i VM var veldig, veldig god, egentlig.
Og skadet igjen nå, så blir det spennende å se hvordan Liverpool klarer seg uten han neste måned. Det er jo mange navn, altså de som skal stemme inne på Ultimate Team der, du har Marquinhos, Thiago Silva.
Ja, en shout, her må jo du være enig med litt sånn kanskje hjerte i Spurs, men Romero, når han da går og vinner VM, lager du et sånn highlight reel av hans VM, hans måten han bryter foran ofte, den våren han hadde for Tottenham som en nøkkel til at de klarte å sikre seg Champions League, så synes jeg han også fortjener å nevne seg.
Samtidig er han veldig sånn, når ikke Tottenham funker, så og han, da blir det bare for hett, og altså, du har vært utvist til dette kvarter på i kampen.
Nå i det siste har jo Tottenham.
Men jo da, han er jo en kandidat. Koulibaly, selv om han ikke har vært så god i Chelsea som han kunne ha trott, Mendy. Guardiol, selvfølgelig.
Ja, Guardiol, selvfølgelig.
Salzburg også bra. Tomori, veldig bra for Milan, de vant ligaen der. Kondé, i hvert fall kanskje før han kom til Barcelona. Altså sånn, det er noen navn som er i mixen her, men Upamecano, Niklas Syle, som har vært bra i Tyskland. Men, altså jeg, igjen, jeg har jo skrevet Ruben Dias og Alaba på min lapp. Ja. Og det var jo de du endte opp med, var ikke det?
Jo,
det var
de jeg endte opp med.
Ja.
Så da går jo håpet mitt om å skape litt dårlig stemning.
Utfordringen med Alaba er jo igjen dette posisjonsgreiene da, fordi han også har spilt mye bekk, ikke sant? Mhm. Jeg har liksom ikke tallene på alt det der, men det har jo vært mye, særlig våren der, så var det mye Militao og Rydiger, og så var Alaba på ene bekken eller et eller annet, så det også er jo det vanskelige, men han kvalifiserer jo inn der som en god forsvarsspiller, for å si det på den måten da. Kondé synes jeg ikke gjør det. Mye skadet han var i Sevilla, han først kom til Barcelona, så har han ikke spilt stopper. Han har spilt bekk. Mm. Jeg satt senest i går og sa til samboeren min at jeg synes han en skikkelig dårlig bekk. Så han dårlig til å behandle ball, liksom. Han god til å forsvare seg, men tilbyr ikke noe mer. Laporte er jo også en god fotballspiller, men det bare noe med at, jeg vet ikke, det har ikke vært helt sånn, 2022 har ikke vært det året hvor du har tenkt på midtstopperne som altså de har på en måte stukket seg fram da, som Van Dijk har gjort tidligere for eksempel, at det har ikke vært de
eller hvis du spoler litt lenger tilbake Sergio Ramos, ja. Som har liksom vært en superklink på alt av den type lag, men jeg helt enig med at
midtstopper er litt på vei, det ikke så viktig lenger.
Nei, altså du nevnte jo Guardiola 20 år ja. Han kommer jo sikkert til å være spikret på den type lag i de neste 10 årene, så
blir det Diaz og Alaba da?
Det blir det.
Ja. Selv om Alaba, det blir sånn forvirrende. Hvis du setter han som venstreback, så tror folk at du på Alaba i Barcelona i stedet. Ja, men da har vi en firer og en keeper, og vi helt enige til noe, ja. Du har ikke sett mine, bare for å presisere det. Du vet ingenting om hva som står hos meg. Da vi på midtbanen. Og der jo det enda flere å velge mellom. Og hvordan man skal, hvem skal du velge? Skal du liksom ha en dyp, skal du ikke? Altså, men her har jeg bare valgt på en måte de tre jeg mener må inn.
Også. Ja, men du har jo fått 4-3 presset ned over hodet her, og her har jo jeg skrevet litt sånn parentes. Jeg synes jo den her var egentlig ganske enkel for min del, men hvis det skal være 4-3-3, selv om jeg har egentlig lyst til å hive ut på et sånn hodløst offensivt lag for å få med alle de spillerne jeg vil ha med, men det får vi diskutere når vi kommer lenger frem i banen, men den trioen som jeg har satt opp, det er to spillere som har vunnet mye for Real Madrid opp igjennom. Det er Casemiro som drar fra Real Madrid. Du vet vel kanskje enda mer om bakgrunnen for det, Kristina. Drar fra Real Madrid. Han er, da vil jeg si bare 30. Han er ikke spiller som har spilt på fart og så ekstremt mye. Så da sier jeg bare 30. Men likevel så blir intervjuet og spør hvorfor du drar til en klubb som ikke er i Champions League, og så sier han til intervjueren. Ja, men jeg har jo noen troféer fra før, så det går greit. Og da tenker jeg kanskje sånn, Real Madrid, de er flinke til å time salg riktig, kanskje han på vei nedover, kanskje de har sett noe som vi eller United ikke har sett, men så synes jeg at han har vært bare bedre og bedre for United. Synes han var ekstremt god for Brasil, synd for han at de rykk ut for det at han er en fantastisk fotballspiller. Han som dyp, Modric.
Bare siden han debuterte for Manchester United i runde 4, så har de tatt like mange poeng som Manchester City.
Ja.
De har bare tatt 3 poeng færre enn Arsenal på de 14 kampene som har vært spilt.
Ja, jeg synes han bare er helt sensasjonelt god.
Casemiro-tabell.
Ja, jeg synes han er sensasjonelt god. Jeg synes det at han kommer inn i United som har hatt sine utfordringer og bare... Det høres kanskje dumt ut at man blir litt overrasket, for altså, det er jo en grunn til at Real Madrid har vunnet det de har gjort, og de spillerne som er der er jo ufattelig gode. Men likevel så har han bare vært imponerende. Han er med, han er dype der, og med han så blir jo jobben mye lettere for gutta boys bak han. Også Modric, som er en sånn evighetsmaskin, som 37 år løper like mye som nesten som alltid, kanskje ikke like fort, men er så smart, ut av trange posisjoner. Vi ser igjen tilbake til den Champions League-finalen. Liverpool prøver med sitt harde, høye, intensive press å sette det på han. Han med sine utsidepassninger kommer seg ut av hva enn det skulle være for en spiller. God i VM, selvfølgelig.
Da er det 2-3 på midten fra Real Madrid. Vi får ikke inn en Toni Kroos i år.
Nei.
Men... Er du enig? Ja, de to. Jeg har jo begge de to.
Ja, det hadde jo jeg også da, så det er jo et godt tegn, men et kjedelig.
Og jeg tror vi er enige om den siste også.
Hvem er det han notert?
Ja, altså, de jeg har skrevet i parentes da, som ikke når opp, som er kandidater å stemme på, men som ikke når opp. Pedri, Toni Kroos, Valverde, Tchouameni, Rodri, Marcelo Brozovic, Kimmich, Sandro Tonali i Milan, kjempesang, det er Amrabat, din mann, men det når ikke opp her. Bernardo Silva, Jude Bellingham, Enzo Fernandes, til og med Rabiot er jo på en måte Lorenzo Pellegrini, Roma, kjempesesong for Mourinho der. Martin Ødegaard er jo, altså ikke for å være bare norsk her, men han er kaptein på Englands beste lag. Men ingen av de når opp. Nei, og heller ikke Bruno Fernandes, som jeg så du fikk litt kritikk for i ditt VM-uttak-lag. Når ikke opp?
Nei, og mange gode shots der, men da sier det seg selv at det er selvfølgelig Kevin De Bruyne som er på siste mann på midtbanen her. Og noen, mange, få, vil i hvert fall mene at han er kanskje tidens beste midtbanespiller i Premier League. Han er bare sensasjonelt god, et svagt VM for han og for Belgia for så vidt, men det spiller ingen rolle. Alle vet hva han står for, og han skal selvfølgelig inn på dette laget.
Jeg vil slenge inn joker her, Antoine Griezmann, som jo nå har blitt indre løper, og var fantastisk for Frankrike, og vært fantastisk for Atletico, etter at de løste den knuta med at han ikke kunne spille mer enn 28 minutter per kamp. Han nå, mener jeg, er i diskusjonen her.
Og så bare på det med Griezmann, så synes jeg spiller som klarer å, jeg vet ikke hva det norske ordet for, reinvent themselves, altså gjenoppfinne seg selv, eller finne en ny vei, finne en ny måte å spille på. Synes jeg er litt undervurdert hvor vanskelig det er. Vi så Ronaldos, altså han har jo slitt veldig med det, selv om han er selvfølgelig litt eldre enn Griezmann, men det sier litt om fotballintelligens, sier litt om forståelse av spillet, rett og slett, at en spiller som Griezmann kan gå inn i en ganske ny rolle og løse den på verdensklassenivå.
Men da er vi enige om 8 av 8 til nå, uten at vi har sett på hverandre. Det er jo litt gøy. For det er jo mange å velge mellom.
Ja, og så
er det 3 navn igjen da.
Ja, og 2 av
de. Og der vil du egentlig ha inn 4.
Ja, der vil jeg egentlig ha inn 4 da. Så, og 2 av de 3 minst er jo gitt. Det er jo ikke så mye vits å diskutere. Skal ikke jeg gjøre det kjedeligere, men både Messi og Mbappé er liksom...
Jeg er ikke enig i det.
Er ikke du det?
Nei.
Endelig! Endelig!
Ja, nei, jeg er ikke enig i det. Messi er klink.
Ja.
Det er jeg helt enig i. Men jeg mener, Benzema er jo mer klink enn Mbappé, utifra det året vi har bak oss. Og da er jo vurderingen Haaland mot Mbappé.
I mitt hod er vurderingen Haaland mot Benzema,
ja, men Benzema eller eventuelt
Haaland, hvis du kan ha to spisser.
Ja, men har han tidenes år?
Ja.
Fordi han har ikke vært så god i høst.
Jo, men det han gjorde våren 2022,
ja.
Er bedre enn noen andre noen har fordi prestert noensinne i Champions League.
Mye skada i høst, som også gjorde at VM røyk. Mm. Det er lett å på en måte, ja.
Men det viktigste i 2022, ja, det er kanskje VM da. Hvis Mbappé hadde vunnet VM, skulle han heller fått noe problemet seg til
hjemme. Han må slå bare hat-trick i finalen.
Nei, altså, her tror jeg du kommer til å få ultraslakt, for det at Messi og Mbappé, det er jo sånn, hvem er det du ville hatt på laget ditt?
Skulle
du... Ja, det
er et unikum. Det er jo ingen som...
Men jeg kan si... Ja, da, jeg kan si det at den Champions League-sesongen til Benzema...
Toppscorer Nations League, toppscorer Premier League.
At de da vinner... og den Champions League-sesongen til Benzema, det er den mest legendariske Champions League-sesongen til noen spillere som jeg har sett i hvert fall. Men, som du er litt inne på her, hvis du skulle sette opp et lag, hvem er det du ville hatt på laget? Jeg må innrømme...
Ja, men det er ikke det du skal sette opp. Du skal sette opp
2022. Ja, da, det vet jeg. Og derfor har jeg satt opp Benzema på topp.
Mens hvis
spørsmålet hadde vært hvem ville jeg hatt på laget, så hadde jeg PT byttet Benzema med Haaland. For det at... Og nå har vi til og med KDB, De Bruyne på laget. Vi vet hva relasjon de har. Messe sine fremspill til en Haaland i bakrom. Det er jo bare å drømme om. Men jeg havner på Benzema utifra at han presterte tidenes Champions League-sesong av en enkeltspiller. Også Messi og Mbappé, de viste i VM hva de er. Messi er ikke vits å diskutere historiens, tidenes aller beste spiller. Noe annet mener jeg er romantikk, sentimentalitet, nostalgi. Og Mbappé er det neste da.
Ja, jo. Altså, jeg er med på at Mbappé, altså gjorde han jo, han er toppskårer i Ligue 1, og han er enorm i VM. Men da er det Haaland som er ut. Det er ikke Benzema.
Nei, det er Haaland som er ute, ja.
Så da er det Haaland sin høst opp mot Benzema sin vår, du vurderer da?
Mm.
Altså jeg mener det, den
Benzema
eksepsjonelle
vår... Benzema sin vår topper Haaland sin høst.
Ja.
I viktighet. i tyngde i på en måte hva det betyr for et lag da. Det jo tross alt et lagspill dette her, selv om vi liksom vurderer individuelt her nå. Det Benzema gjorde våren 2022 versus det Haaland har gjort høsten 2023 ja, det no-brainer da.
Enig i det.
Ja, altså, jeg jo enig i det. Altså, men jeg mener det har vært Messi.
Jeg vil heller diskutere kantspillerne her.
Du har heller tatt ut Messi?
Jeg sier ikke hvem jeg nødvendigvis vil ta ut, men jeg mener at det finnes andre kandidater der som også...
Enn disse,
ja. Den ene heter Vinicius Junior.
Men da må du vrake to av disse.
Ja, men jeg sier ikke at jeg skal vrake noen. Jeg bare vil ha med folk i disse
situasjonene
her.
Jeg kan nevne Lewandowski, Salah. Altså, det jo folk som har hatt enorme årer. Mm. Mané, frem til han ble skadet.
The Potato, vinner Afrikamesterskapet. Federico Valverde.
Ja, jo, men sant, altså, det jo en høy med folk som har hatt store sesonger, men vi kan jo ikke være Joao Felix. Nei, ikke Joao Felix, Rafa Leao, mener jeg. Joao Felix.
Han har vært dårlig.
Ja, men Rafa Leao, jeg vet ikke hvorfor jeg sa Joao Felix. Men i Milan, så de vinner ligaen. Sant? Altså, det jo folk som har hatt enorme år, men... Det må jo koke ned til at du må velge tre av disse fire. Må ikke du det?
Jo, du må det. Du må det i denne formasjonen her, og da ender jeg på Messi, Benzema, Mbappé og... Hvis du... Altså, Mbappé, det han gjør når... Han var riktig nok, i likhet med Frankrike, elendig i finalen frem til det var spilt, så var det 79 minutter. Men det... Altså, den mentaliteten, jeg jo opptatt av mentalitet, de straffene han tar, den mentaliteten han viser der for en såpass ung spiller, for meg er det nesten helt uforståelig. Hva er det disse folkene her er laget av? Samme gjelder for så vidt Messi måten han bare ruller inn disse straffene. Og så det han gjør på 2-2 der, det er sånn øyeblikk som har brent seg inn i min bevissthet, brent seg inn nettheten. Det er liksom en sånn påminnelse om at når du synes verdensklasse er sånn begrep som bare kastes rundt, men verdensklasse, jeg synes det målet og det øyeblikket definerer verdensklasse som en spiller som kan gjøre hele forskjellen når det er på det aller mest avgjørende.
Så da er det Haaland som er ute?
Ja.
Det er det.
Ja, da var vi enige 10-11. Det er greit. Altså, jeg skjønner det at det helt sykt å måtte vrake Mbappé, men det bare, altså, Haaland er liksom et unikum hver gang. Du ler bare når du får opp varsel, eller at du ser han score mål. For det er bare sånn, jeg har skått han igjen. Og sånn var det hele, for han liksom kom til Manchester, og han skåret jo mål for Dortmund, selv om han jo var litt skadet. Det var ikke sånn, han hadde en elendig
årsesong.
Og det han leverte på landslagsnivå, han var toppscorer i Nations League. Det er ikke hans skyld at ikke Norge kom til VM.
Nei, helt enig.
I hvert fall ikke noe som skjedde i 2022, helt enig, at han ikke kom til VM.
Og så hadde han spilt for City i vår. Hva er det enn at han kunne pushet ut Benzema? Det vet vi ikke.
Det blir jo spennende. Det kommer jo sånn FIFA-kåring. Altså ikke FIFA-spillet, men FIFA-organisasjonen. Den FIFA The Best Football Awards. Mm. Nominering, det jo for kalenderåret 2022, så det blir litt spennende å se der da, om hvem de faller ned på, det blir vel kanskje det samme, men der har de vel plutselig fire stykker på sånn FIFA-pro årets lag, det mener de hadde i fjor, altså fire angripere, så da finner de plass til alle fire der.
Ja, for da er det jo verdens spillere som
stemmer. Ja,
sant,
så det er de som har fått flest stemmer på hver posisjon, pluss de som har fått flest stemmer utenom liksom å være tre spiss, altså. Ja, nei, men da er vi gjennom. Bra jobbet det. Håper vi ikke har glemt noen helt åpenbare. Dejan Kulusevski har vært bra på kanten der. Skal han inn for Messi?
Nei.
Nei. Ja, det er bra. Godt jobbet. Da er vi ferdig med å diskutere litt. Det var kjekt det. Gøy at det ble litt uenighet på slutten der. Men enighet, uenighet kommer vi kanskje til nå også. For vi skal gjennom litt spørsmål som folk har sendt inn til oss på 1-2 fotballpodcast på Twitter. Kan du begynne med, vi var jo litt innom Eliteserien i sted, men Jonas Arsenal spør jeg. Kamper dere gleder dere mest til i 2023? I Eliteserien. Er det mulig å svare på?
Jonas Arsenal?
Ja, det var det han het.
Nå retter vi øynene mot norsk fotball. Da, Jonas, må du endre nikket ditt til noe som har med norsk fotball å gjøre. Noen kamper jeg gleder meg til. Det er veldig mange kamper jeg gleder meg til, men det er jo noen som jeg tenker sånn umiddelbart. Vi er veldig spent på Brann, har vi snakket om. Åpningskampen her kommer til å være fullsatt stadion. Brann Haugesund, det er en kamp alle forventer at de skal vinne. Og det kan være tidlig bananskall. Det er på en måte... Nærmest Brann kommer derby, det er alltid kamper med en veldig fin ramme, og så er det sånn, den kampen er de nødt til å vinne, fordi at de har tre veldig tøffe kamper som kommer etter det. Så hvis de plutselig skulle røke der på hjemmebane, hadde det vært egentlig rett og slett krise. Og så gleder jeg meg veldig til runde to, Molde-Rosenborg. Molde, altså begynner å snakke om tabell og sånn, det er ikke noe vits nå, for det er hva, hvilke spillere får de inn, hva skal de bruke for faen av pengene på, Rosenborg, hvordan kommer de til å se ut, kommer de til å fortsette den gode trenden fra i fjor, det er en kamp som kommer tidlig, som kan være litt med på kanskje sette retning for disse to lagene for sesongen. Skulle Rosenborg plutselig vunne på Aker stadion der, så tror jeg de får begynner å få den goen allerede tidlig, så kan være med på å ta de veldig, veldig høyt opp på tabellen.
Og så er det egentlig bare å se på Vålerengas interminliste, for å se hvilken kamp du gleder deg mest til i runde 3, 4 og 5.
Ja, ah, korrekt. Takk. Så da er det Brann Vålerenga, en av norsk fotball sine klassikere. Da blir to hjemmekamper på rad på Brann stadion, som jeg forventer kommer til å være klink fullstoppet, utsolgt. Brann er tilbake igjen. Og det er jo dette, litt av dette, altså Brann-supporterne har vært formidable. Så de vant en pris nå for det de har gjort i 2022, og det er vel fortjent, men det er jo dette de selvfølgelig, ja, de har vært sterke.
Men du, mener du at det er vel fortjent? Du bryr deg så mye om VM, du mener vel Japan burde fått den prisen, japanske fansen? Altså, nordmenn, de når ikke opp i dine
kår. Nei, dette var en lokalavis.
Ja, ok, det var
det. Nei, sånn at dette det er en kamp som de har gledt seg til, det er en kamp som vi selvfølgelig kommer til å bygge opp gjennom hele uken, som kommer til å skape en fantastisk ramme rundt, så den gleder vi til. Og så Vålerenga Lillestrøm i fjerde runde, her kommer godbitene, Bob, slag i slag. Nok en kamp som kommer til å være fullstoppet, nok en kamp som kommer til å være ekstremt kok på, og for Vålerenga sin del, hjemme der, det igjen, hvis vi tenker på tabellen, hvis vi tenker på det sportlige, ufattelig viktig disse kampene her, for det at det setter på en måte retning, det setter stemningen for resten av sesongen. Og så vil jeg bare nevne runde 12, det er første kamp mellom de som har vært regjerende siste årene i norsk fotball, Glimt, Molde i Bodø. Det er jo sånn at hvis et av disse lagene, vi vet, aner ikke hvordan tabellen ser ut når vi kommer dit, men hvis et av lagene feier det andre av banen, så... Og så 24. runde, ikke helt på tampen, men etter det er det da, blir det 6 kamper igjen. Motsatt oppgjør Molde-Glimt.
Og også Vålerenga-Brann, faktisk, den runden.
Ja.
Det bare gleder seg til midten av oktober. Neida, vi kan glede oss til mye før det. Men da har vi kommet gjennom noen kamper i hvert fall. Folk spør jo mye forskjellig. Ruben André Nordvik, Ruben Nord, Kristina, sier Åsane fotballdamer. Hvordan kan de komme seg til toppen i toppserien neste sesong? Flere viktige spillere har signert forlengelse av kontrakt, deriblant Savannah Duffy og Katarina Sunde. Altså, komme seg til toppen av toppserien er jo kanskje urealistisk allerede i år, men de er i hvert fall i toppserien.
Ja, og så tenker jeg at hvis vi hadde sittet på svaret på det, så hadde vi ikke sittet her, da, sånn sett. Og da hadde det vært andre som hadde spurt også. Det er jo... Jeg tenker jo at det de må gjøre er jo å bare bygge videre på det de har gjort. Bygge kontinuitet, kjempebra, og da få forlenga med såpass viktige spillere som har vært en del av den spillergruppa. De har vel hentet inn en del også nytt. Du har fått over noen fra Arna Bjørnar, blant annet. Og det er jo en klubb og en organisasjon som virker veldig robust, med et veldig bra anlegg.
Et av Norges flotteste etter hvert, det anlegget de har fått seg.
Definitivt.
Sponsert av Trond Moen.
Så det er jo masse som ligger til rette for at Åsane kan etablere seg som en klubb som skal være i toppserien fremover. Og det må jo være første mål, på en måte.
Og så har de jo fått en, på en måte, forsmak på toppserien allerede all den tid. Det er jo en av fordelene med det systemet som var forrige sesong, at de som kommer opp har kjent på nivået, og de har slått Avaldsnes, de så Kolbotten, det var jo medvirkende at Kolbotten trykket ned, spilte uavgjort mot Arna Bjørnar, så de er jo sannsynligvis ikke veldig langt unna nivået til de litt svakere lagene i toppserien allerede.
Nei, og det er jo et lag som har vært gode og stabilt øverst i første divisjon over mange år. Det har jo ikke vært så vanlig, det har vært ekstreme svingninger i første divisjon. Du har hatt liksom Gran Bodø da, som toppa, eller vant første divisjon og rykket opp i toppserien for en del år siden, som nå er nede i andre divisjon, ikke sant? Det svinger voldsomt. Klepp den type klubber da. Så det jo bare det å klare å liksom etablere seg på et visst nivå, gjør jo at du bygger ganske bra for, for fremtiden. Mm. Så blir det spennende å se. Tre lag fra Bergen i toppserien. Vi skal masse til Bergen i år.
Ta med Arna Bjørnar. De er Bergen. Når man snakker positivt om Bergen, så Arna med. Kurt Nilsen, bergenser. Hvis det et eller annet som skjer ute i Arna du ikke så bekjent av, så det jo ikke Bergen. Det jo helt annet av Bergen. Martin Salbu spør jeg, hvem det de to største favoritterne til å rykke opp fra Obos-ligan?
Godt spørsmål. Obos-ligan i år. I fjor så altså Brann og Stabæk rykket opp, men spesielt Brann og hvis du ser på lønninger i Stabæk, så jo det egentlig to elitseklubber, så da det to elitseklubber som rykker opp fra Obos, og det å snakke, ja, men de var aldri, altså Brann i hvert fall var aldri en Obos-klubb, de hørte ikke hjemme der, og det ble nesten komiske siffre på tabellen etter hvert. I år det jo en mye jevnere, mer uforutsigbar tabell. Det kommer til å gjøre det utrolig spennende, men jeg vil jo si at jeg har jo klink min forventning til en av disse direkte opprykksplassene, og den første Kristiansund. KBK, de har ikke mistet vanvittig mye spillere, de har et veldig solid fundament, de har en organisasjon som vet hva skal til, de har, sånn som jeg forstår det, en veldig bra prestasjonskultur der, så jeg forventer at de rett og slett blir for solid over tid og tar godt nok, mer enn godt nok med poeng til å ta den ene opp direkte. Og så er det andre, den andre synes jeg mer spennende. Det jo sånn instinktiv reaksjon å si, og det skal jo, altså Start bør jo, skal jo, jeg vil faktisk si må jo også, om de ikke klarer det i år, så aner ikke jeg hva de skal finne på videre egentlig. De må rett og slett ta en av disse. Det kommer ikke til å bli på en måte åpnere rundt direkte opprykk enn det er i år på veldig lenge, tror jeg. Og så det jo sånn, kan Fredrikstad endelig komme i gang? Både Start og Fredrikstad jo kroniske underpresterere, kroniske skuffelser lokalt. Kongsvinger var god lenge i kvaliken. Kan de nå, Vegard Hansen, hva kan han få til? Har trent Mjøndalen hele sin trenerkarriere. Klarer han å gjenskape noe av det han gjorde godt i Mjøndalen utenfor det miljøet? Det jeg veldig spent på. Men jeg tror jeg ender på KBK Start, som mine tips.
Kristina, Jerv og Moss?
Ja. Scheid.
Scheid, ja.
Kjørt Scheid.
Scheid kommer...
Sa.
Ja da, men det alltid noen som overrasker, sant? Og så det jo, kommer det jo playoff-plasser der også, sant?
Ja da.
Der jo alle med, frem til i hvert fall oktober. Så, nei, ikke oktober, september. Så de fleste med da. Nei, det blir spennende å se. Alt om Obos-ligaen, det en konto som ofte spør oss spørsmål. Spør oss, når får vi vite mer rundt hvem som blir ekspertene for norsk fotball fremover? Bare tenkte, vi kan ikke sitte her og si det nå, for det ikke vårt ansvar å si det. Men utgangspunktet jo at alle de som jobber med fotball, i TV2-sporten, skal jobbe med norsk fotball.
Ja.
Og hvem som jobber med det og det fra runde til runde kommer sikkert til å variere litt, men du er sikkert en av de ekspertene i Norge som har flest kamper i Obos-ligaen.
Ja, det kan
kanskje
fort
ikke,
være, men jeg...
Simon har spilt mye i Obos.
Ja, ja. Men jeg ser jo det er noen spørsmål, hvem er det som skal dekke norsk fotball, hvem er det som blir en del av satsingen? Altså, det blir jo alle de som folk forbinder med TV2, de vi som er her, rett og slett. Og så... Når det er snakk om Obos, så har vi fått inn Obos-guruen. Noen vil til og med si Obos-guden, Amund Lutnes.
Jeg skal kommentere.
Så han er også med på laget, tror jeg skal jobbe både med Elitsen og Obos-ligan. Sånn at vi er mange som er veldig klar for å dekke det som er norsk fotball.
Og du, Kristina, du har fått et spørsmål. Eller, det har ikke du. Vi har fått et spørsmål, men det må nesten gå til deg. For du har jo kanskje spilt mot dem. Om jeg ikke tar helt feil. Saftkokeredden spør, kan det snakke litt om andre divisjon kvinne? Hva lag er størst favoritter i den nye andre divisjonen? Og hvor godt kan Sogndal FK Damer klare seg?
Vi kan starte med Sogndal FK Damer, som jeg fikk æren av å spille mot i første serierunde forrige sesong. Tappte 5-0.
Det burde... I Sogndal?
Eller hjemme? Nei, det var hjemme på Romensletta kunstgress. Burde tapt 10. Ja. Et lag med snittalder på 16 år. Jeg var på det tidspunktet 30, så det var jo hyggelig. Nei, de satser jo veldig, veldig mye i Sogndal, og så vet jeg ikke hvor mange de har klart å beholde. Jeg vet jo at vi snakket litt med han ene som var rundt laget der etter kamp sist, for disse jentene løper selvfølgelig intervaller etter å ha slått oss 5-0. Det var kjempehyggelig. Og det har vært mye interesse fra type toppserieklubber og førstedivisjonsklubber rundt Bergensområdet og sånn for en del av disse jentene, så det er jo litt viktig at de klarer å beholde det de skal bygge opp da. Men det er nok et av de beste lagene i andre divisjon, som er et helt nytt konsept nå. De har jo kjørt denne nedkuttingen som de gjorde på herresida rundt tredje divisjon for en del år siden. Nå har det gått fra å være 8 eller 9 avdelinger landsdekkende i andre divisjon, til at nå er det 2 som er da nasjonale. Da. Før så har det vært regionale. Så fra nesten 100 lag i andre divisjon til nå 24, da, 12 i hver avdeling.
Og det, der, det gjør jo at folk må stille litt om hodet når du hører andre divisjon. Altså, det gjør jo at kvaliteten vil jo fort tilsvare det som man tidligere har forbundet med første divisjon.
Ja.
Sånn at når vi da snakker om andre divisjon, kvinner og Sogndal, men det vil jo da føre til en helt annen kvalitet.
Mm. Utvilsomt. Dette er kjempepositivt for hele kvinnefotballen. Fordi man så det den sesongen som var nå, hvor ekstremt store nivåforskjellene er mellom, eller var da, mellom topp og bunn i andre divisjon, og det ble veldig sånn forsterket gjennom pandemien, hvor på en måte de beste lagene, som kanskje har vært første divisjon for eksempel, da, fikk lov til å trene på grunn av at de var under toppfotballprotokollen, mens mitt lag da, for eksempel, som er en gjeng med hobbyfolk, ikke trente på 8 måneder, ikke sant? Så det var jo store siffre i ganske mange av disse avdelingene, selv i kvaliken til første divisjon var vel det, hvor Fyllingsdalen endte opp med å rykke opp, så var nivåforskjellene kjempestore. Fyllingsdalen vant denne kampen sin 10-0, ikke sant? Så det er kjempesunt dette her, at man nå, du får kutta ned, og så kommer det sikkert til å være litt på en måte nivåforskjell fremdeles i andre divisjon, selv om det er færre lag, men det kommer til å stabilisere seg da. Så det er kjempebra totalt sett, og det tror jeg også er veldig mye bedre for en del av disse andre lagene til både toppserieklubbene og førstedivisjonslagene, at du har unge fremadstormende jenter der som slipper å møte folk som så vidt kom på trening en gang i uka, liksom.
Så har du har Viking der, du har Molde der. Viking ble jo snitt av Fyllingsdal for opprykk i fjor, så et par store klubber som også satser på kvinnesiden, så verdt å følge med på, også det fremover. Vi må snart runde av, men vi kan ta et spørsmål til, som ikke er norsk fotball, men som er engelsk fotball. Jørn Henland, Henlandi, flink å stille oss spørsmål. Har dere troen på Frank Lampard som manager? I de klubbene han har vært, har han ikke foreløpig hevet nivået. Han har ikke fått sparken per nå. Kan han har fått sparken når denne episoden er ute? Det ryktes jo. Hva tror du, ja? Du har jo fulgt Chelsea tett.
Ja. Altså, jeg synes det er... Han la opp 2016, og til slutt New York City spilte vel, og så la opp, og fikk den trenerjobben i Derby kort tid etterpå, om det var 2017 eller 2018. Jo, for så vidt en god jobb der, men så at han da skal rette Chelsea, bare skuffles inn, som vi sier på engelsk, shoehornes inn i den jobben, som jeg synes det var tydelig at var for tidlig og for stor for han. Og så da videre til Everton. Så er det liksom, jeg er ikke i tvil om at, altså han var jo en genial midtbanespiller, smart, taktisk, super, briljant midtbanespiller, men jeg har egentlig ikke så stor tro på at du skal bare skyve, for det at basert utelukkende på spillerkarriere, at du da bare skal skyve disse spillerne rett inn i toppjobber. Jeg tror det der, altså jeg har jo vanvittig respekt for treneryrket, jeg tror det er en av verdens, for å sette litt på spissen, verdens vanskeligste jobber. Og jeg har egentlig ikke troen på at du, og så kan du si eksempler sånn som Guardiola eller Zidane, men Guardiola var jo i Barcelona i dette systemet, han var på La Masia, eller han var trener for andre laget, og der har de en veldig tydelig metodikk som passet godt inn, og han fikk såpass mye støtte, og han var jo nå ute og uttalte at Potter man for tid, fordi at jeg hadde Messi, men hadde ikke vært for han, hadde jeg også trengt tid når jeg tok over. Zidane, han var assistent for Ancelotti, Real Madrid også er litt spesielt, der handler det kanskje om å respekt, og det handler om å holde egoene i sjakk på en måte, sånn at det er litt spesielt også, men tilbake til Lampard, så har jeg egentlig ikke tro på at, jeg tror det er en veldig stor fordel for mange trenere, og det ser du, antall topptrenere som har hatt en spillerkarriere, men jeg er uenig i at spillerkarrieren skal automatisk gi disse toppjobbene, for det er ikke noe automatikk i at en god spiller blir en god trener. Og så synes jeg utgangspunktet han arvet etter Benitez i Everton var grusomt, en tropp som du ser på troppen, du aner ikke hva Everton ønsker å få til, du aner ikke hvilken retning de ønsker å gå spillemessig, det er litt alt hips om haps. Og så, men det som jeg reagerer på Lampard som gjør meg skeptisk, er intervjuer, ting som blir sagt, de sier at han er vanvittig hardt arbeidende, så at han kan bli en god trener, det er ikke i tvil om, men intervjuer, det er liksom, du ønsker å høre, hva er det egentlig dere prøver å få til? Hva er det fotballmessig som gikk galt, eller hva er det som funket? Hva er det som gjorde at dere klarte å snu den kampen? Men det blir liksom masse sånn platte klisjeer, om han er mer dyptgående inne på bakrommet til spilleren, det håper jeg for Guds skyld, men det gjør meg umiddelbart litt sånn der, hva er det, hvis det er dette du sier til spillerne, så skjønner jeg godt at det ikke går helt vei. Nå ligger de på nedrykk i Premier League.
Mm. Bare så for å kan ta det, han tok Derby til playoff-final, første sesongen sin.
Mm.
Jack Grealish, Aston Villa, slo han der. Se hva som skjedde med Derby etterpå.
Mm.
Gått åt skogen. Så tok han over Chelsea, uten transferbudget, tok de til Champions League, og FA Cup-finale, første sesongen sin, ble nummer 4, mer enn godt nok. Høsten der, 2020, de ledet Premier League på et tidspunkt, det var utrolig jevnt da, det var jo den sesongen Mourinho og Tottenham ledet litt, og, men i desember ledet de Premier League, vant gruppen sin i Champions League, og så gikk de da 8 kamper, 2 seier, og så var det ut i januar. Og så ja, kom Tuchel inn, overtok det han hadde lagt som grunnlag, som jeg ofte poengterer overfor folk, at det er alt for lett å sage liksom, og si, jeg ser hva han gjorde når han kom inn. Jo, men det var ikke som at de hadde hatt ferie i et halvt år, eller 1,5 år med han før, det er jo et grunnlag der i utgangspunktet. De ledet Premier League, og så halvannen måned senere, så fikk han sparken. Så tok han over Everton. Jo da, det var skuffende, men som du sa, et elendig utgangspunkt fra Benitez. De reddet plassen, de slo United, de slo Chelsea, de snudde denne kampen mot Palace på slutten, når de hjalp som mest. Han fikk liksom ut det beste av de da. Og så har de gjort det for dårlig nå. De har tapt 8-11 kamper, og 4 av de siste 6.
Men også er det litt sånn, sånn som Jorginho, og det skal aldri ta for god fisk, alt som spiller sier, det kan være personlige grunner, det kan være mange grunner til, men så han har jo vært ganske tydelig, nesten overraskende tydelig på at Lampard, nei, han var ikke up for, han holdt ikke mål på, det, på dette nivået, men så er jo Chelsea en klubb som spiser trenere, vi ser hva som skjer med Potter nå, sånn at hvor mye vekt du skal legge på det, men jeg tror at Lampard kan bli en god trener med den innstillingen, med den arbeidsmoralen han har, alle sider i de klubbene han har vært, han er første inn, siste ut, det er ikke tvil om, men jeg bare er litt skeptisk, vi ser nå, Gerrard gjorde fantastisk godt i Rangers, men fikk det vanskelig i Aston Villa. Jeg tror at veldig mange unge trenere som har hatt gode spillerkarrierer er tjent med å gå en litt lengre vei før de skal ta over de største jobbene. Jeg tror at, fordi at som trener er det jo såpass brutalt at hvis du ryker, så er jo plutselig helt trenerkarrieren avsporet. Altså, André Villas-Boas ble jo snakket om som den neste Mourinho, den neste
store. Han kjører jo
veldig Dakar. Jeg vil knapt trene lenger. Sånn at hvis du gaper over for mye for tidlig, så tror jeg det er veldig lett å spore av, og jeg tror at treneryrket er såpass komplekst at det der å bygge seg erfaring, enten som en assistent eller i en mindre klubb over litt flere år fra du har lagt opp, eller som i Derby i en divisjon ned, kan være det riktige, selv om jeg skjønner at når Chelsea kommer på banen til Lampard, er det jo umulig å si nei.
Ja. Målet, eller håpet mitt, er at England motbeviser det der at ikke det går an å få Gerrard og Lampard sammen til å fungere. Så at de to tar over etter Southgate, etter EM, og vinner VM 2026. Det er målet mitt. Kjapt om La Liga, Kristina. Den er jo i gang igjen. Real Madrid, uten spanjoler i startoppstillingen for første gang i historien, taper i 1-2 for Villarreal.
Mhm.
Barcelona reiser til Madrid, slår Atletico Madrid 1-0, og har fått et lite forsprang
ja.
På 3 poeng.
Ja, det var en start av Barcelona, særlig andre omgangen, hvor de holder unna, fordi der var det et voldsomt kjør fra Atletico Madrid, for å si det sånn. Araujo med redning på strek der, 5 minutter på overtid eller noe sånt, tror jeg. Helt vilt, og så, jeg vet ikke om dere har sett det, men det var jo en sånn nydelig brytekamp der, mellom Savic og Ferran Torres, hvor det skjer liksom litt ut av bildet, så vi fikk ikke helt med oss liksom, hva som skjedde hvis vi satt og så på kampen. Men der ligger de altså, og han ene lugger han andre, og det så ut som 2 9-årige jenter på barneskolen som hadde begynt å krangle. Han dommeren, helt enorm, bort, rødt, gå vekk. bare, bare kjør.
Inn og se på TV2.no, stjernene i vill brytekamp. Ja. Inn og kose seg med den. Alexander Sørloth skåret igjen, sitt sjette mål for sesongen, 2-0 bort mot Almeria. De på tredje plass.
Ja, de har vært veldig gode. Jeg skal over og se de neste helg. Basker derby mot Atletic hjemme på Reale Arena. Jeg og Anne Sture på tur. Det blir veldig bra. Får forhåpentligvis møte Alexander Sørloth i løpet av uka. Og det er jo hans da mest skårende sesong i La Liga. Mm. Fordi han har toppet det han gjorde i fjor. De sleit jo voldsomt i fjor, altså Sociedad må score mål, skårte jo knapt mål i det hele tatt. Men nå virker de jo ha fått fart på ting. Mikel Oyarzabal er tilbake igjen fra korsbåndsskade. Det tror jeg kommer til å bli kjempeviktig for det laget der. Blir nesten liksom litt sånn undersnakket hvor godt Sørloth gjør det for det laget som ligger på tredjeplass i La Liga. De er bedre enn Atletico Madrid for øyeblikket, liksom.
De er 6 poeng bak Real Madrid, bare. Ja. Så de er helt med. David Silva på 37-årsdagen skåret det andre målet der. Og så kan vi jo minne om på fredag, Celta mot Villarreal, som slo Real Madrid nå. Jørgen Strand Larsen kommer til å skåre sitt første mål i La Liga på fredag. Kan vi love det? Nei, vi kan ikke love det. Vi kan håpe på det.
Ja, vi liker å legge press for folk, så det kan vi love.
Der er jo det Iago Aspas som... han har skåret like mange mål som resten av Celta og Vigo til sammen.
Jep.
Så det blir spennende å se. Men det er i hvert fall ukens første... ikke første, det er masse fotball skal spille før det, men se den på våre kanaler på fredag. Og så skal vi komme tettere inn på andre ting etter hvert. Det er jo spennende å se med disse nordmennene våre rundt om i både Italia og i England. Topp Premier League-titel, det er jo sånn. Vi er jo norske, men til og med i England bygges det opp som en norsk duell utover våren her nå.
Ja, men det er det jo. Ødegaard mot Haaland. To av de aller viktigste spillerne i sine lag, to nøkkelspillere, som, ja, Ødegaard, synes jeg, den formen han er i nå, det er sånn at du, det har du spilt noen rolle hva kamp det er, hvilket lag det er, hvor viktig kamp det er, hvilke turneringer. Du bare setter seg ned og ser på han når han spiller, den lekenheten, kreativiteten, de tingene han gjør. Det er bare så gøy å nyte han som fotballspiller.
Er med på ditt årets lag i verden 2023, per nå? Hvis han er... Det er en franskmann du skal inn i stedet.
Hvis han fortsetter dette sporet her, så må jo han selvfølgelig være med i diskusjonen. Og hvis Arsenal skulle vinne, Premier League, han som kaptein, han i den formen han er, så er jo det helt legitimt. Og det blir jo sånn at man har litt sånn der, kanskje overkompenserer andre veien, så bare, ja, men er det fordi at han er norsk? Men han, nå står jo prestasjonen hans helt på egne føtter.
I år er ikke noe mesterskap som kan ødelegge for de norske spillerne sine sjanser i individuelle kåringer. På herresiden, på kvinnesiden, har jo vi et VM, nevnte det kjapt i introen. Skal selvfølgelig komme tilbake til det når det nærmer seg, men de skal til New Zealand, og kanskje til Australia.
Kanskje til Australia. Hvis det blir finale, så blir det Australia. Men gruppespill og eventuelle sluttspillskamper skal spilles rundt Auckland på New Zealand i juli måned.
Så det er bare å glede seg. Kom med innspill til vår podcast. Send DM, send Twitter-meldinger på to fotballpodcast. Og gå inn og rate oss, det har jeg også oppfordret til å si. Og, hvis dere vil ha noe positiv rating å gi. Hvis dere ikke vil gi positiv, så må dere droppe det.
Rate us or hate us.
Ja, det er noe som heter det. Ja, det er vel sikkert det. Takk for i dag, Kristina.
Takk for i dag, Helge.
Takk for i dag, ja.
Tusen takk for i dag. Godt å være i gang med 2023.
Så håper jeg at Erling Braut Haaland ser stygt på deg neste gang han ser deg, hvis han får med seg at du har vraket han fra årets lag i verden. Neida, bare tuller. Takk for at dere har hørt på, og takk til Moderne Media som fasiliterer for oss. Og så høres og ses vi neste uke. Ha det bra!
Velkommen til Andalusia!
Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det er bullshit.
Det er gold! Det er gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da er det hens. Hens. Alt er hens.
Moderne medier.